Καζέ. С мен Клара Маринова. И още един политик в ефира на Радио К2, Росен Петров, на народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, член на комисиите по културата и медиите и по вътрешна сигурност и обществен ред. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, госпожо Маринова.
Днес основният ми въпрос към вас, политиците, е какво правите сега в Народното събрание, след като сякаш почти сме сигурни вече, че отиваме на предсрочни парламентарни избори. Все още, нали, има един мандат, третия мандат, който президент Плевнелиев ще връчи на реформаторския блок, но доколкото може да се съди от реакцията на ГЕРБ, няма да ги подкрепят. Разбира се, ГЕРБ доста често си сменят мненията, така че ще видим, но по всичко личи, че отиваме на предсрочни избори. И в този смисъл ви питам, вие, народните представители, какво правите в момента?
Аз мога да кажа, че в нашата комисия по вътрешен ред и сигурност се приемат и полезни неща. Да речем, миналата седмица успяхме да приемаме промени в закона, които да дадат възможност да се откриват по-рано хора, които са изчезнали по време на зимата. Знаете, че наскоро имахме такъв случай. Закона забраняваше до момента или не позволяваше по-скоро да се търсят клетките на мобилните им телефони. Просто в нашите закони има такива пропуски. В рамките на две седмици вътрешна комисия, основно благодарение тук за заслугата на Цветанов, не само успяхме да го разгледаме на първо четене, но да го вкараме в пленарна зала и той да бъде гласуван. Разбира се, това стана и с под въздействието на спасителната служба, но беше един пример за това как 8 политически сили постигнаха бързо съгласие. Днеска във вътрешна комисия гледахме и други изменения, които за хората може би изглеждат като дребнотемия, но аз смятам, че ако Народното събрание се занимава повече с такива неща, ще има повече авторитет. Приехме промени в начина за съхраняване на оръжие. Да речем, мога да ви дам един такъв пример, че в момента биш полицай или военен, който дадоха ни такъв пример по време на комисията, който, да речем, има 120 часа огнева подготовка и 10 години учил войниците да стрелят. Ако трябва, след като вече е биш полицай, да стане охранител, трябва да изкара курс за работа с оръжие, който струва от 280 до 300 лева, трае 5 часа и всъщност включва това да заредиш пълнител в пистолета, да го штракнеш и да не произведеш изстрел или да произведеш изстрел. Приехме на второ четене в комисията, вече просто с бележката, че той е бил служител на Министерството на отбраната или на Министерството на вътрешните работи и човека явно има нужната подготовка да не се държи такъв курс. Наистина, нашите закони са пълни с несъответствия, които дразнат гражданите.
Да.
Аз не мога да си представя какъв е смисъла човек, който може да получи оръжие само срещу бележката, че е бил служител на МВР,
да,
ако трябва да стане охранител, да трябва да държи курс нов, да даде 300 лева.
И то е ясно защо се прави това.
Да. И ясно, но ето с такива неща в момента се занимава Народното събрание. Днеска от БДЦ подкрепихме, имаше едно много хубав законопроект на Драгомир Стойнев от БСП. Закон за публичните предприятия. Той, за съжаление, не срещна подкрепата на ГЕРБ и реформаторския блок, но аз мисля, че законът е добър. Той би дал възможност на държавата да установи по-голям контрол върху публичните дружества и да инвестира в тях. За мен това е много важно, тъй като в момента българската държава в голяма степен отсъства от икономиката и на въпроса защо няма голяма държавна телекомуникационна компания, защо смятаме, че държавата е лош стопанин винаги, никой не може да даде адекватен отговор. За мен държавата е лош стопанин само в страни като нашата, защото да речем в Чехия се оказва, че държавата е добър стопанин.
Да.
И ЧЕС, например, е една държавна фирма, която работи добре в много, много страни. Големият смисъл от това държавата да има такива предприятия, че чуждите корпорации все пак изнасят своята печалба навън.
Да.
Никой не бива да остава с погрешно впечатление, а у нас те са доста, докато една българска държавна корпорация, в която и да е област създадена, все пак печалбата от нейната дейност би отивала в държавата. Какво
да,
по-добро
да.
Това? Аз мисля, че понеже слушах дебатите, те бяха основно между Делян Добрев и Румир Стойнев, но и двамата изказваха сходни мисли. Мисля, че в рамките на следващия парламент се върви към подобна идея.
Да. Тоест
смятам, че и от ГЕРБ гледат положително на тази идея. Може би времето на този закон още не е дошло, особено в рамките на този парламент, който така показва, че няма да има още дълъг живот, поне според мен.
Понеже сте в тази комисия, имам предвид за вътрешна сигурност и обществен ред, правеше впечатление, че втория мандат на Бойко Борисов с неговия кабинет 2 мина под знака най-вече на посланията за сигурност и стабилност. Буквално като мантра се налагаше от сегашната власт и се използваше общо взето като заместител на позитивните реформи, разумната икономическа политика, полезна за цялото общество и всеки от нас, други паравани за липсата на иновативни и обективно обосновани ефективни действия на власт имащите са залагалки за свикване на Велико народно събрание, за нова конституция, за мажоритарна система. До кога всъщност всички подобни фалшиви послания и действия могат да скриват истината за безплодната власт, за слабостта на вас, политическия елит? Защото повече от ясно е след президентските избори, че народа иска нещо друго.
Аз мисля, че идва времето на такива политически лидери, не само в България и в света, които са склонни да счупят рамките, да разбият схемата на поведение, да са готови на по-драстични действия. Виждате, наистина света се променя и то драстично. Малко хора, ние тук в България така оценяваме повече за Брекзит, говорим, но това, което се случи в Италия, може да даде много сериозно отражение на еврозоната, тъй като Англия, Великобритания не беше член на еврозоната, а Италия е.
Да.
Там провала на референдума на един харизматичен политик като Ренци пак доказва, че нещо в света и Европа се случва, че има, както го наричат, антиелитен бунт. Все пак да не забравяме, че в Италия основната сила, която се противопостави на тази конституционна реформа, е едно движение основано от един комик, нали? Бето Крилов, Пет звезди, което обаче в момента според мен е втора, нищо чудно да стане и първа политическа сила. Тоест традиционният политически модел се разчупва.
Господин Петров, защо?
Старите идеи не върват. Аз бих обърнал внимание днес на едно интересно писмо на господин Ахмед Доган.
Да. Много интересно.
То е много показателно за хората, които могат да четат и да разбират какво е казано.
Препоръчвам го на всички наши слушатели да го прочитат.
Ами той говори за провал на неолиберализма.
Това исках да ви попитам. Страх ли вие да кажете?
И това го казва човека, почетен председател на една либерална партия. Тоест, той е стигнал до този извод, значи неолиберализма се е провалил.
Това исках да ви питам. Вас самия, страх ли вие да назовете голямата промяна, която искат хората? Голямата промяна се състои в икономиката и изчерпването на неолибералния модел. Вас страх ли ви да го кажете това?
Не ме е страх да го спомена. Да. То е очевидно.
Не само да го споменете, а да го кажете с пълно гърло, защото това е очевидно. От Америка до Европа, навсякъде народите казват вече не на неолиберализма. Това е истината.
Да. Разбира се, тук много хора влагат в неолиберализма кой каквото разбира. Един го разбира като политическо статукво, друг като свобода на капитала, трети като не знам какво си.
Не, друго ясно е като икономическа, като икономическа политика, какво означава неолиберализма и защо, защо толкова много държави започват да се противопоставят, народите в тях започват да се противопоставят. Защото неолиберализма има няколко характеристики, една от които, но тя е много важна за хората.
Там може да се регулира.
И се доказва, че пазара не може да саморегулира, но резултата за широките маси е този, че една шепа хора все повече забогатяват и една огромно количество хора навсякъде по света все повече обедняват. Не случайно в Америка се каза, че тук е стигнал предела на смачкването, на унищожаването на средната класа. Всичко това го дължим на неолибералния икономически модел. И не е само това, разбира се, много са нещата, но сега, понеже в този контекст
значи,
върви
нашия разговор... Неолибералния икономически модел роди и финансовата криза от 2008 година, където
естествено.
Една ипотека бяха надграждани ценни книжа и... от 100 000 долара изведнъж се раждаха милион и половина долара, които пренасяха после милиарди и дойде до този балон, който се взриви. И той не е само в Америка, той
дойде и в Европа и навсякъде по света.
Да.
Впрочем, Хилари Клинтон и Демократическата партия като цяло са много тясно обвързани с Уолл Стрийт и това е публична тайна, никой не го крие. И всъщност като партия много силно пропагандираха и заставаха на страната на неолибералния модел. Тръмп е човекът и републиканците като цяло, които започнаха да открехват вратата за изчерпания модел. И всъщност в Америка много ярко пролича, че там вече не ги е страх да застават срещу този модел. Ние пак ще бъдем накрая, разбира се.
Не наблюдавам действията на Тръмп, особено в сферата, от която аз интересувам.
Така?
Неговите назначения в сферата на сигурността са много показателни. Mm-hmm. Той назначава за пръв път, може би от времето на Айзенхауер, mm-hmm. в политиката на Америка влизат такива генерали от фронтовата линия и доайена на морската пехота и Дънфорд и генерал Дънфорд и човека от специалните сили на морската пехота. Тоест, някои хора казват, че те са ястреби, но аз по-скоро бих се доверил на решенията на генерал Померисал Барута на бойното поле.
Така, отколкото на някакъв чиновник.
Практични и миролюбиви, отколкото от някакъв чиновник, който разсъждава за войната като статистика. Човек, видял кръвта на бойното поле, е винаги по-миролюбив или поне така смятам аз от някой, който е чел за войната в книгите. И всъщност това го доказа идеята на Клинтон като държавен секретар, която всъщност предизвика мигрантската криза.
Да.
Един човек, който знае за какво става дума, знае, че войната е един организиран хаос, знае, че не винаги могат да се преценят последствията, според мен би взел по-разумни решения. И американските военни се завръщат в американската политика и то на много високо ниво.
Сега преди малко изтече новина, че Тръмп е избрал губернатора на Айова, който имал много близки отношения с президента на Китай, за американски посланик в Пекин. Назначаването, казва Телеграф, на политик, който има толкова близки връзки с Си Цзинпин, показва, че Тръмп като държавен глава ще поддържа една не толкова воинствена позиция спрямо Китай. И то още едно доказателство, че старите догми са разчупени, както казахте вие.
Да, рушат се всички догми в... Да. В света мисля, че въпреки, че наистина Съединените щати са свръх държавата и това го признава и президента Путин, той така е нарича модела с един център в света, мисля, че приключва. Ние ще живеем в един многополюсен свят, където и Русия ще има своето огромно значение.
И Китай.
Която е безумна. За Китай да не говорим, то е първата икономика в света в момента и Индия, и други страни, от БРИК. Така че светът ще трябва да се да живее по нови правила, където не само един ще налага какво да се случва, а ще трябва да се договарят
страни. Да, и това изисква много по-голямо майсторство от политиците. Такива едно планови политици, които и у нас преобладаваха 20 и няколко години, вече ще отиват още взето в пенсия и в историята.
Аз се надявам България да намери своето място и нашите политици говорят, тези, които са лидери на големите партии, да следят внимателно какво се случва по света и да вземем поне в такива решителни моменти, когато светът около нас се тресе, да намерят сили да устояват заедно националната кауза, да не си прехвърлят топката един на друг, кой за какво е виновен. У нас често се задава въпроса кой е виновен, когато стане нещо, а не гледа то да се реши. Дава ми случай с Харманли, това, което се случи.
Така?
Не е важно кой е виновен за Харманли. Разбира се, и това е важно.
Да.
По някой път е важно да загасиш пожара, а не да питаш кой е виновен, защото докато го питаш кой е виновен, къщата ще изгори. Виждам и сега ситуацията с тези консултации. Не се знае дали ще има служебно правителство, дали ще изпълнява функцията си правителството в оставка, докато новия президент назначи ново служебно правителство. Дали па няма да се окаже, че ще имаме служебно правителство за 20 дни след друго ново. Това са ни такива толкова български в най-лошия смисъл на думата игри, че понякога дори акъла не ми го побира. В тая обстановка да не се реши някаква стабилна формула, за това е преход, който да се осъществи към явно идващите предсрочни избори, а всеки да прави някакви тънки политически сметки, кой каква политическа отговорност ще понесе, на мен не изглежда неуместно. Тук бих апелирал и към генерал Радев. Аз знам, че той не е стъпил в длъжност.
Да.
Но за него
да.
Гласуваха 2 милиона
български
граждани.
Да.
Тоест, в момента, ако има фигура, в която да има морален авторитет и подкрепата на повече от 2 милиона българи, това е той. И той не трябва да страни от актуалната политика. Според мен той трябва да изказва своето мнение. Знам, че не е стъпил в длъжност, но според мен той в момента трябва да има по-активна позиция. Разбира се, не искам да сравнявам българското държавно устройство с американското.
Да.
Ние не сме президентска република, но вижте какво прави Тръмп. И той не е стъпил от длъжност, което не му пречи да взима дейно участие в американската политика. Когато над 2 милиона българи сте гласували доверие, ти можеш да си по-активен.
Ще видим. Ще станем свидетели на тези последни дни и седмици от управлението на Бойко Борисов 2, на сегашния президент Плевнелиев. Аз вчера много се смях, мисля, че вчера беше Стефан Софиянски, даваше пример с Петър Стоянов и казваше, докато все още Жельо Желев беше президент, Петър Стоянов беше всеки ден на улицата. И излезе много интересно, че едва ли не е работата на президента е да ходи по улиците. Той имаше предвид...
Не, то тогава бях съвсем друго.
Да, имаше предвид... имаше предвид ясно, че хората бяха на улиците и протестираха и той се е включил в тези протести. Много спорно е, разбира се. Някои от вас политиците много активно агитират Радев да се включи в политическия процес още сега.
Не, аз мисля, че той трябва да има позиция.
Други политици и политолози му казват, че това е един капан за него, така че не знам, може би един ден ще имаме отговор на въпроса, коя е била по правилната позиция.
Не знам, капан на 22-ри той стъпва.
Е, така е, да.
Се закълне пред нас, предполагам, след това ще ни разпусне, както се казва. Така че не му остава още толкова време да извън политиката и не виждам защо да не взема позиция по някои теми.
Като продължение на това, което говорим с вас, ми направи впечатление на изявление на Даниел Вълчев от Реформаторския блок в предаването Лице в лице по БТВ. Той казва, в света има емоционален наказателен вод към политическите елити. Обикновеният човек се чувства малко изгубен И противоречието идва от това, че е свръхинформиран, но някак личното му мнение няма все, има все по-малко значение. Извадих този цитат от Вълчев, защото той, да, той потвърждава точно и вашите мисли и нашия, нашия разговор.
Значи, Даниел Вълчев, имам честа да го познавам, това е един изключително интелигентен човек. Той е забелязал какво се случва в социалните мрежи. Да. Човек е информиран за всичко, но за съжаление не може да влияе върху процеса. Тоест той влияе, но не в степента, в която той иска да влияе. Да. Човек вече е участник в, в процеса. Не случайно един от големите американски бизнесмени Мъск каза, че света се е променил, 2007 година се е преобърнал с първия смарт телефон, който тогава беше показан, и не случайно бих обърнал внимание на това, което каза папа Франциск за медиите днес. Едни изключително жестоки жестоки думи, че медиите се занимават с копрофилия. Не искам да го превеждам какво точно означава, но означава, че медиите в стремежа си да имат рейтинг, кликвания, гледаемост, минават една граница, в която този, това, което те подготвят, в крайна сметка ще се обърне също тях.
Тук говорим, разбира се, и за социалните мрежи, не само за стандартните медии.
Общо аз съм бил част от телевизията, която, нали, телевизията няма, харесвам, не харесвам, но гледам, не гледам.
Точно така.
Бих казал, че тя е популизъм в чист вид, тъй като сега да достигне до възможно най-голям брой хора. И знаете ли, когато сме правили такива реалити формати и вътре са участвали странни хора, винаги сме спорили какъв тип типаж да налагаме в нашето пространство. И се попада в един омагьосан кръг. Хората предпочитат, да речем, да не видят някой професор, да речем човек с татуировки или фолк певица, ти му го предлагаш, следствие на което, без да обиждам фолк певиците въобще, нали? Но следствие на което от тях се възпитава чувството да търсят такива хора и се получава един затворен кръг, от който не знам как ще е, как ще излезе. Наистина по света върви някаква революция. Този емоционален вод на несъгласие с това да ти налагат отгоре какво точно да се случи.
Да.
И аз мисля, че рано или късно той ще бъде усетен и от политическата класа в България по много болезнен начин.
Нали знаете, че винаги не ни достига времето на нас за нашия разговор. Трябва да ви прекъсна, няма как, защото отиваме във времето на рекламите. Аз ви благодаря за вашето участие и ви пожелавам хубава вечер.
Хубава вечер на вас.
Благодаря ви, Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз.